Posloucháte Rádio Praha, zahraniční vysílání Českého rozhlasu. S úvodními zprávami u mikrofonu Martina Lustigová. O podobě společného kabinetu budou večer znovu jednat lídři ČSSD, lidovců a unionistů. K dohodě zatím nedošlo kvůli odlišným představám křesťanských a sociálních demokratů. KDU-ČSL chce, aby vznik nové vlády byl pojistkou proti skryté koalici ČSSD s komunistickou stranou. Jak Českému rozhlasu řekl předseda lidovců Miroslav Kalousek, jeho strana jde na jednání se skutečnou vůlí se dohodnout.
Znovu opakujeme, to řešení vidíme ve většinové nekomunistické koalici. Nemůže stačit samozřejmě slovo většinová nekomunistická vláda, protože nekomunistická vláda, kde většinou by měli sociální demokraté a přitom by ve sněmovně mohli dělat ad hoc koalice, třeba i s komunisty, je samozřejmě riziko, za které neponeseme politickou odpovědnost.
Podle premiéra a šéfa ČSSD Stanislava Grosse by se o případném vzniku nové proevropské vlády měl rozhodnout už dnes. Pokud k tomu nebude ze strany KDU-ČSL vůle, zkusí sociální demokraté vládnout sami s menšinovou vládou. O menšinové vládě nechce ani slyšet opoziční ODS. Nabízí místo ní takzvanou generální dohodu. Podle ODS by šlo o krátkodobou vládu všech demokratických parlamentních stran, která by na začátek listopadu připravila referendum o euroustavě a ve stejném termínu vypsala předčasné volby. Předseda strany Mirek Topolánek už o tom informoval jak představitele ČSSD a lidovců, tak i prezidentova kancléře Jiřího Vajgla. Ministři by měli rozhodnout o nákupu nových strojů pro vládní letku. Ministerstvo obrany plánuje v roce 2007 koupit jeden velký letoun, dvě menší letadla a dva vrtulníky. Celkem by zaplatilo přes 3 miliardy korun. Nákup kritizuje opoziční ODS. Podle místopředsedy ODS Petra Nečase není nákup těchto letadel prioritou české armády.
Není také největší prioritou našeho vojenského letectva. Platí také to, že ministerstvo obrany zdaleka neprověřilo všechny možnosti, na základě kterých bylo možné tyto letouny opatřit, například pronájmem, leasingem, u čárterových společností a podobně.
Vládní letadla provázejí v poslední době potíže. Minulý čtvrtek musel kvůli prasklému sklu nouzově přistát Challenger s prezidentem republiky na palubě. Stejnému letadlu prasklo sklo už loni v listopadu. V březnu se zase muselo vrátit letadlo TU-154, ve kterém seděl ministr obrany Karel Kühnl. Všeobecná zdravotní pojišťovna nařídila lékařům, kteří léčí některé výjimečné a drahé choroby, aby nepřijímali nové pacienty. Důvodem jsou škrty v plánu nákupu léků. Lékaři ale takové rozhodnutí odmítají. Jako krátkozrakého vidí například neuroložka Eva Meluzínová z Centra pro léčbu roztroušené sklerozy fakultní nemocnice v pražském Motole. Podle ní je to onemocnění zejména mladých lidí mezi 20 a 30 lety, u kterých je léčba perspektivní.
Velmi často se jedná buď o mámy od malých dětí nebo nemocné, kteří jsou v plném pracovním procesu. Pokud choroba vykazuje vysokou aktivitu a nemocní se dostanou k intenzivní terapii, tak velice často dochází k stabilizaci choroby a mohou dále pracovat, mohou se dále starat o rodinu a hlavně nedochází k invalidizaci nemocného, který nemůže dále pracovat a je závislý na pomoci druhých.
Řidiči kamionu by měli platit za jízdu po silnicích první třídy. Jako přechodné opatření do doby zavedení mýtného to navrhuje ministerstvo dopravy. Chce tak získat peníze od těch dopravců, kteří se přes naše příhraničí vyhýbají mýtnému v Německu nebo Rakousku. Mluvčí ministerstva dopravy Marcela Švejnohová vysvětluje, že podle návrhu by si řidiči při překročení hranic koupili jednodenní známku za 8 euro.
Při vjezdu a výjezdu kamionů do a z České republiky by se vybíral zvláštní poplatek za užívání komunikací právě v těch krátkých příhraničních úsecích. Ten poplatek by se vztahoval na silnice první třídy a stejně jak je tomu nyní i na dálnice a rychlostní komunikace.
Řidiči, kteří mají roční dálniční kupon, by si další známku kupovat nemuseli. Návrh ministerstva dopravy dnes projedná vláda. Právník Františka Oldřicha Kinského Jaroslav Čapek tvrdí, že české úřady soudům předkládají falešné dokumenty. Kinský se domáhá vrácení majetku za desítky miliard korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových údajně u soudu vystupuje s vyhláškou o konfiskaci majetku Kinského, kterou vydal v té době neexistující okresní národní výbor v Hlinsku. Úřad obvinění odmítá. Vedení České pošty v nejbližší době rozhodne, jestli zachová nebo zruší na některých pobočkách jako doplňkový sortiment cigarety. Do střetu se dostává stát, respektive ministerstvo zdravotnictví, které proti kouření bojuje, a pošty, které patří státu. Podle mluvčího České pošty Ladislava Vančury prodávají cigarety výhradně na přání zákazníků.
My v současné době vyhodnocujeme prodej cigaret na poštách A pokud by efekt byl převážen kritikou a negativním působením na jméno pošty, pak samozřejmě zvážíme, jestli vůbec cigarety nadále prodávat.
A na závěr stručně o počasí. V České republice je oblačno, místy se objevuje déšť, teploty 15 až 19 stupňů.
U mikrofonu je teď Vilém Faltýnek. Doufám, že se vám i nadále dobře poslouchá a pokud nás ladíte z éteru, máte příjem dobrý a čistý. Co jsme připravili? Pokud vezmeme dnešní témata od konce, dozvíte se, jaké dosud nepřístupné historické památky se otevírají v nové turistické sezóně, budeme číst v komentářích středečního českého tisku a prvních 10 minut bude věnováno aktuálním událostem, jak je zaznamenali redaktoři Rádia Praha. Vleklá krize koaliční vlády snižuje důvěru občanů v politiku i její jednotlivé aktéry. Češi ztrácejí důvěru ve vládu i koaliční politické strany. Podle nejnovějších průzkumů by lidé uvítali alternativy k současným politickým stranám. Situaci sleduje Jaromír Marek.
Češi ztrácejí důvěru především ve vládu. Kabinetu Stanislava Grosse nyní důvěřuje 27% lidí. To je nejméně od června roku 2004, kdy padla vláda jeho předchůdce Vladimíra Špidly. Dramatický pokles důvěryhodnosti zažívá zejména sám premiér Stanislav Gross, kdysi jeden z nejdůvěryhodnějších a nejpopulárnějších českých politiků. V září roku 2004 na začátku řízení vlády důvěřovalo Grossovi 44% občanů, nyní je to pouhých 19%. V souvislosti s vleklou politickou krizí lidé stále více pociťují potřebu nových politických stran, které by byly alternativou současným politickým stranám. Podle bleskového průzkumu veřejného mínění agentur STEM a P-Consulting si nový subjekt na domácí politické scéně přeje 64% občanů České republiky. Pokračuje ředitel střediska empirických výzkumů Jan Hartl.
Ukazuje, že dlouhodobě klesající podpora politickým stranám uvolňuje takový prostor úvahám o tom, že by možná nebylo špatné poohlédnout se po nějakém novém subjektu.
Vy jste nabídli těm dotazovaným určitá jména případných aktérů nějakých případných politických stran nových. Kdo uspěl nejvíc?
Potvrdilo se to, co jsme zjišťovali v řadě předchozích výzkumů, ještě když Pavel Telička byl naším eurokomisařem, totiž, že představuje velmi populární osobnost a i když nyní již opustil politický život, tak stále ve veřejnosti představuje silnou osobnost.
Dá se říci, že ta současná situace v těch pocitech lidí třeba alespoň podle toho vašeho průzkumu by nahrávala i některým těm malým stranám, které v tuto chvíli nejsou v poslanecké sněmovně, myslím třeba z Evropské demokraty nebo nezávislé?
Je to otázka. Určitý obecný prostor zde je. Musíme však vzít v úvahu, že tyto malé subjekty toho mnoho nepředvedly, uspěly v evropských volbách, uspěli někde ve volbách senátních, ale ve volbách poslaneckých jejich hlas zatím byl velmi slabý a neměli šanci překročit 5% práh. Problém totiž je, že většina lidí se v těch malých stranách příliš neorientuje a jejich úspěch nebo neúspěch může být situačně vyvolán až na poslední chvíli před volbami, může být výsledkem různých emocí. Prostě je to otázka, zdali představitelé těch malých stran budou schopni nabídnout něco nového.
Volání po nové politické reprezentaci nezazdívá poprvé. V minulosti to bylo naposled v letech 99 nebo 2001. Připomeňme jen iniciativu Impuls 99 nebo kampaň Děkujeme, odejděte. Nové politické subjekty však většinou u voličů nakonec neuspěly. Nejnovější aktivitou je připravovaná strana Nezávislí demokraté. V jejímž čele by měl stát europoslanec Vladimír Železný.
České podniky mohou v letech 2005 až 2007 vypustit ročně 97,6 milionu tun skleníkových plynů. V úterý jim to ve Štrasburku povolila Evropská komise, která oznámila, že bez výhrad přijala náš národní alokační plán na obchodování s emisemi oxidu uhličitého. Český svaz průmyslu a obchodu však s výsledkem práce našich vyjednávačů přesto není spokojen. Josef Kubečka vám řekne proč.
Česká republika totiž původně požadovala, aby směla ročně vypouštět do ovzduší 107 milionů tun oxidu uhličitého. Evropská komise náš návrh seškrtala na 90 milionů tun. Schválená částka je tedy kompromisem. Vicepremiér pro ekonomiku Martin Jan nepovažuje výsledek za špatný.
Já myslím, že to je velmi solidní číslo, které umožní českým firmám růst a také umožní, abychom vyráběli elektrickou energii na export a nebudeme proto muset nakupovat povolenky v zahraničí. Myslím, že jsme na tom velmi dobře. V těch povolenkách je určitý objem pro nárůst naší produkce. Některé země, jako například Německo, nemají nárůst žádný a u některých jiných zemí to snížení jejich požadavků bylo výraznější než u nás, například u Polska nebo u Slovenska.
Podle Vojtěcha Koteckého z hnutí Duha české podniky paradoxně exhalace nebudou muset snižovat, ale naopak zvýšit.
Na druhou stranu je to daleko lepší než ten původní vládní plán. Dokonce i minister Ambrozek navrhoval ještě větší znečištění, než komise nakonec schválila. Takže ten výsledek je dost vážná lekce pro české ministry, že ten problém musí brát vážně.
Schválený limit umožní rozvoj českých průmyslových podniků do té míry, že nebudou nuceny nakupovat povolenky k vyšším emisím. Ekologové tvrdí, že schválený limit znamená další znečišťování ovzduší. Náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina s tím ale nesouhlasí.
Emise CO2, oxid uhličitý, není znečišťovatel, čili to není nic, co vykazuje naše ovzduší. To je záležitost celosvětová, globální, která způsobuje v horizontu nějakých 30 až 50 let skleníkové efekty na Zemi, ale nejedná se o znečišťování ovzduší, čili tato argumentace je naprosto nesmyslná.
Podle členky vládní komise pro změny klimatu senátorky Jitky Seitlové neobstojí ani spekulace, že by si bohaté podniky nakupovaly povolenky a nestarali se o snižování emisí.
Není to o tom, že nějaký podnik bude bohatý a tím pádem má stanovené neomezené množství. Vždycky ten celkový alokační plán, který je v dané zemi vytvářen, je daný pro jednotlivé sektory a každý ten sektor má daný určitý limit. A i v tom sektoru se ty podniky mezi sebou musí fakticky dohodnout a ministerstvo průmyslu s ministerstvem životního prostředí vždycky vytváří určitý scénář. Ten vychází z reálných možností těch jednotlivých podniků, kteří do toho obchodování vstupují. Každý ten podnik by měl myslet nejenom na rok, na dva dopředu, ale na více let. To je dobrá strategie. A pokud já dneska prodám povolenky a mám z toho finanční zdroje, mohu modernizovat a to mě v budoucnu přinese efektivitu, na to mohu vydělat, tak to je třeba uvažovat. Je to jakási jistota do budoucnosti.
Systém obchodování s povolenkami, který je součástí zavádění Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů, platí v Evropské unii od 1. ledna 2005.
Koncem příštího roku začne automobilka Škoda Auto vyrábět nové Octavie v Číně. Naplno se výroba rozšíří v roce 2007, kdy zde plánuje automobilka vyrobit asi 40 000 vozů. A podle reakce trhu počítá Škoda Auto do budoucna se zvýšením výroby v Číně na 50 až 80 000 vozů. Zpočátku budou Škodovky určeny jen pro čínský trh. Do budoucna by se ale mohly vyvážet také do okolních zemí. S mluvčím Škody Auto Jaroslavem Černým hovořila na toto téma Milena Štráfeldová.
Škodovka chce od konce příštího roku vyrábět nové vozy v Číně. O jaký typ vozů půjde?
Jedná se o montáž vozu Škoda Octavia. Po počátku by to mělo být limuzína a později uvidíme, jak se to ukáže na trhu, bychom chtěli začít s montáží kombík.
Kde se ty vozy budou vyrábět?
Vozy se budou vyrábět v Shanghai Volkswagen závodě v Shanghai.
To znamená, ten závod už stojí?
Ano, ano.
Jaká bude vaše spolupráce s tím čínským závodem? Tam budou zaměstnanci Škodovky nebo vy budete pouze dodávat díly?
Ne, je to jako všude na našich montážích, to znamená jak v Indii, tak na Ukrajině. Probíhá ten samý systém, jsou to dělníci domácí, to znamená čínští. A my dodáváme karoserii nebo vůz v určité stavu rozloženosti. Znamená, že není zkompletován.
A znamená to, že tedy tam budete mít i nějaké čínské subdodavatele pro ta auta?
Postupem do té doby právě chceme udělat určitý stupeň lokalizace vyšší, než je třeba na Ukrajině. Znamená, že ty dodavatele budeme hledat na čínském trhu.
Kolik vozů tam chcete vyrábět?
V tom prvním náběhovém roce předpokládáme kolem 40 000 vozů ročně a poté opět jak ukáže trh, jak bude ten vůz akceptován, by se ta kapacita měla pohybovat mezi 50 a 80 tisíc.
A všechna ta auta budou určena pro čínský trh?
Všechno to jsou auta určena pro čínský trh. Ano.
Předpokládáte tedy, že tak velké auto, jako je Octavia, najde v Číně uplatnění?
Tak my Octavii prodáváme v Číně už v současné době. Prodáváme teda Octavii Tour, kdyby nebyly dány restrikce ze strany čínské vlády na množství dovážených aut a prodávaných aut, abychom prodávali víc. V současné době prodáváme kolem 2000 vozů ročně.
A ještě mi řekněte pár slov k tomu, jak vlastně probíhá ta výroba. Už jste se zmínil v Indii a na Ukrajině. Co se tam vyrábí, v jaké množství?
Na Ukrajině montujeme celý náš sortiment, to znamená Octavia, Fabia, Superb. V Indii je to Octavia a Superb. Probíhá to v tom smyslu, že tady se auto vyrobí, ale nesmontuje se úplně celé. Vloží se do kontejneru, včetně všech dílů, které na tom autě mají být potom namontovány, a tak v kontejneru putuje až do té cílové stanice, ať už je to Ukrajina nebo Indie.
Tohle všechno se tedy ekonomicky vyplatí a jaký to má dopad na zaměstnance tady v Česku?
Na zaměstnance tady v Česku to má příznivý dopad, protože, jak říkám, to auto se tady vyrábí tak jako tak. Navíc je potřeba to auto do toho kontejneru připravit a zabalit a veškeré díly zabalit, aby nedošlo k poškození během toho transportu. Takže tam je potenciál pro další zaměstnanost.
S mluvčím Škoda Auto Jaroslavem Černým hovořila Milena Štráfeldová.
Posloucháte Radio Praha.
A teď už je čas na středeční český tisk. Slovo má Martina Lustigová.
Jednání lídrů stran bývalé koalice o příští vládě je i ve středu hlavním tématem zpravodajství a komentářů hlavních českých deníků. Autoři příspěvků pohlížejí na vývoj posledních událostí se znepokojením. Proč spolu chtějí vládnout, když už se ani nezdraví? Podivuje se Mladá fronta Dnes, podle které má být zvažovaná vláda diplomata Jana Kohouta řešením neřešitelného. Je nějaký politický tmel, který by tento rozvášněný houf slepil v novou vládu? Je hrozba nebo lákadlo komunistů? Tmel je to silný, ale Kohoutova vláda nic neřeší. Lehce se stane jen zástěrkou komunistické účasti na moci, obává se deník. Jednorázová vláda expertů je podle Mladé fronty Dnes už to nejvyšší možné pohrdání politikou. Ať Kohout vládne, když špatně, hodíme to na něj. Dobře-li, připíšeme to sobě, ČSSD. Nic loutkovějšího už neexistuje, dodává List. Podotýká, že normální řešení jsou dvě a každý to ví. Předčasné volby nebo spoluvláda KSČM. Než toto vládnoucí politika pochopí, uplyne v politických řekách ještě mnoho zbytečné hamby, uzavírá Mladá fronta Dnes. Do bytu na pražském Veleslavíně, který dnes patří manželce šéfa KDU-ČSL Miroslava Kalouska, původně investoval obchodník se zbraněmi a Kalouskův známý Richard Háva. Byt, který splácel, prodal švagrovi lidoveckého předsedy Lubomíru Kašákovi, píšou to středeční Hospodářské noviny. Podle Kalouska z toho nic nevyplývá. Problém by to byl jedině tehdy, kdyby neexistovaly doklady o tom, že Richard Háva ten byt řádně prodal mému švagrovi, a já nepochybuji, že existují, prohlásil. Deník připomíná, že Kalousek byl s Hávou, který je nyní šéfem dozorčí rady Omnipolu, roky v kontaktu jako náměstek ministra obrany zodpovědný za armádní finance. Hávova společnost v té době získávala od armády zakázky, píše List. Zapojení Hávy do operace s bytem podle Hospodářských novin znovu vrací do hry otázku, zda Kašák nevystupoval jako majitel bytu jen na oko a ve skutečnosti nemovitost od počátku nepatřila Kalouskovým, kteří ji financovali z neznámých peněz. Šéf Lidovců takovou variantu opakovaně odmítl. Že to celé platil Háva je nesmysl. Já jsem rád, že to celé vyšetřuje policie a že se ukáže, že je všechno v pořádku, uvedl Kalousek.
A v poslední části našeho dnešního pořadu se budeme věnovat kultuře. Památkáři v České republice evidují zhruba 2000 kulturních památek. 1. dubna se řada z nich po zimní přestávce otevřela veřejnosti, včetně několika dosud nepřístupných objektů. Podrobnosti v dnešní kulturní rubrice přináší Milena Štráfeldová.
Kultury. Od minulého týdne mohou milovníci historie opět navštěvovat stovky památek po celém území Čech a Moravy. Jsou mezi nimi ruiny středověkých hradů i nově zrekonstruované zámky, památky lidové architektury i židovské hřbitovy, zámecké zahrady, staré mlýny nebo vojenské pevnosti. Květa Křížová z Národního památkového ústavu v Praze uvádí, že na seznam nemovitých památek na území České republiky bylo zapsáno kolem 2000 objektů.
Po znárodnění po roce 1945 bylo z tohohle toho velkého počtu řada zámků jaksi odevzdáno do užití jiných institucí a 140 jich zůstalo zachováno s intaktními interiéry a mobiliářem.
Do majetku státu se ale hrady a zámky dostávaly nejen po druhé světové válce, zpravidla kvůli Benešovým dekretům. Československá republika získala řadu objektů už po roce 1918.
Tehdy byl vykoupen například slavný hrad Křivoklát od Fürstenbergů, kteří už na to nestačili. Ony se staly vlastně díky tomu, že Fürstenbergové ji prodali. Průhonice se dostaly jaksi do majetku státu.
Mnoho historických objektů se v restitucích po roce 1990 znovu vrátilo původním vlastníkům. Jsou mezi nimi památky, o které se jejich staronoví majitelé vzorně starají. Jako příklad Květa Křížová uvádí Štenberky v Českém Štenberku nebo Bartoně z Dobenína v Novém Městě nad Metují. Jsou ale i opačné případy.
Bohužel máme i objekty, které se v restituci vracely. Je to případ třeba Novýhradu u Vysokého Mýta, které byly bohatě interiérově zařízené a do dnešního dne, tedy díky restituentům, byli to majitelé, kteří jaksi nám dávali naději, že objekt zůstane zpřístupněný, ale bohužel došlo k tomu, že mobiliář byl rozprodán, objekt byl prázdný, dokonce i bylo rozprodáno zařízení kaple. Takže dnešní majitel, který objekt od nich koupil, byl postaven do situace, kdy chtěl statečně zámek otevřít, ale neměl v něm co ukázat.
Péče o památky je samozřejmě závislá na financích. Nákladnou stavbu zámků a jejich vybavení si aristokracie mohla dovolit jen díky rozsáhlému pozemkovému majetku. Dnes takové hospodářské zázemí majitelům zpravidla chybí. Stát sice na opravy památek přispívá, částka, kterou může uvolnit, ale zdaleka nestačí.
Ministerstvo kultury má 5 takových specializovaných programů, které se týkají památkové péče a každoročně v rámci těchto programů je uvolňováno zhruba 700 milionů korun. V letošním roce je to bohužel částka něco nižší, je to pod 600 milionů korun.
Upřesnila Schneiderová z Ministerstva kultury. Podle Květy Křížové z Národního památkového ústavu by tato částka měla být alespoň trojnásobná. Přesto se památkáři snaží veřejně přístupné expozice na hradech a zámcích rozšiřovat.
V loňské a předloňské sezóně jsme otvírali řadu nových návštěvních tras na zámcích tak významných, jako je například památka UNESCO, zámek v Litomyšli, na zámku v Náchodě. Je to zcela unikátní, evropsky i světově výjimečná kolekce gobelínů barokních. Na zámku v Litomyšli zase jsou to výjimečné věci z období 19. a 18. století, výmalba interiéru klasicistního charakteru a snažili jsme se tu připomenout i způsob bydlení v období teda přelomu 18. a 19. století.
Nové interiéry byly otevřeny také na zámku v Letohradě. Na zámku ve Středočeských Žlebech se zase podařilo zrestaurovat bývalé zámecké divadlo. Podobná divadla jsou k vidění také v Českém Krumlově, Litomyšli, Kačině nebo v Mnichově Hradišti.
Tam právě po letech došlo k rekonstrukci významného kdysi valštejnského divadla, včetně restaurování kulis. Zámek v Mnichově Hradišti je objekt mimořádný i tím, že se zde zachovala knihovna, ona byla přenesena ze zámku Duchcova, ale vlastně její existence je spjata s jménem slavného světoběžníka Giacomo Casanovi.
Dalším zajímavým památkově chráněným objektem, o kterém veřejnost zatím mnoho neví, je barokní zámek v západočeských Nebílovech. Patřil kdysi Valštejnům a Černínům, jejich sbírky se však nedochovaly a zámek byl prázdný. Památkáři ale zjistili, že zde kdysi bývala velká tradice pěstování květin a okrasných rostlin, tomu také přizpůsobili novou expozici. Pro veřejnost se postupně otvírá i severočeský Grábštejn s mimořádně cenou renesanční kaplí svaté Barbory. Letos to bude další část interiérů s unikátními nástěnými malbami. Nová zámecká expozice bude letos přístupněna i na zámku v Děčíně. Ten v letech totality zcela zdevastovala sovětská armáda a městu se zatím podařilo opravit 2 zámecká křídla. Podle děčínského místostarosty Václava Lešanovského je ale oprava tak rozsáhlé památky běh na dlouhou trať.
Rekonstrukce začala de facto bezprostředně v roce 1993 po odchodu sovětské posádky z našeho zámku. Kdy skončí, to se vůbec neodvažuji vyjádřit. My z téhleté chvíli máme opravené něco mezi 2/3 až 3/4. Dosavadní rekonstrukce stála více než 300 milionů korun a my počítáme, že určitě v částce minimálně kolem 200 milionů korun bude potřeba ještě finanční prostředky vynaložit.
Zámecké interiéry v Děčíně budou pro veřejnost otevřeny během letošních děčínských slavností 20. a 21. května.
A je tu ještě chvíle pro soutěž. Pokud se chcete zúčastnit, odpovězte na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vylosovaného vítěze čeká týdenní pobyt v České republice pro 2 osoby, který věnuje hotel Falkensteiner Maria Prague. Do Prahy vás, pokud tedy budete mít to štěstí a vaše odpověď zvítězí, dopraví České aerolinie. Autoři dalších odpovědí se mohou těšit na zajímavé ceny. Nejlepší odpovědi zveřejníme v našem vysílání. Zasílejte je do 15. června 2005 na adresu Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, anebo na e-mailovou adresu cr@radio.cz. Od mikrofonu se v tuto chvíli loučí Vilém Faltýnek. V pravidelných časech příště můžete české vysílání opět naladit na frekvencích Rádia Praha.
Za ty trápíš, můj milý synečku, nenosím já tebe, nenosím srdéčku, přece tvoje nebudu ani jednu hodinu.
Co pak sobě myslíš, má milá panenko, vždyť ty jsi to moje.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.